Gutenbergov odgovor. Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2. Ja sam Sonja Milovanović, a u današnjoj emisiji dva gosta, Sonja Veselinović, povodom zbirke Proklizavanje. Sonja je sa nama u studiju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Nakon našeg razgovora, Igor Marojević će biti naš drugi gost povodom aktualnog romana njegovog Ostaci sveta, ova dva dela i Igorev i Sonjin su između ostalog i nagrađena književnim nagradama. Sonja Veselinović je pre neki dan postala dobitnica nagrade Biljana Jovanović. Čestitam na ovom priznanju.
Hvala.
I moram na početku pitati, s obzirom na to da ste već dobili druge književne nagrade, između ostalog iz fonda Borislav Pekić i Isidoru Sekulić, književne nagrade kao takve i naravno ova nagrada, Biljana Jovanović posebno, šta vam znače, koliko vam daju podstreka ili nekog situiranja, ne samo u književnom svetu, nego prosto lične satisfakcije?
Svakako da nagrade mnogo znače. Kada je reč pre svega o priznanju jednog žirija koji je odabrao knjigu među nizom knjiga, s obzirom na to da i ova nagrada i prethodna Isidora Sekulić nisu samo nagrade za poeziju, a s druge strane donose i veću vidljivost knjige, posebno kad je reč o poeziji koja niti ima neku veliku distribuciju po knjižarama, niti je mnogo prisutna u medijima. Posebno sad mi je zanimljivo bilo kada su me pitali o tome zašto se tako malo zna, recimo, Biljani Jovanović, a nije to samo slučaj sa ovom velikom književnicom, nego je, dakle, slučaj sa mnogim drugim, kao što je, recimo, Judita Šalgo, eto sad samo da nabrojim, da, eto, se setimo njenog imena i uopšte poezija, a osobito ženska poezija, čini mi se da nije toliko prisutna ni u nekom, u medijima, niti u nekoj, da kažemo, popularnoj kulturi, odnosno ne komunicira sa popularnom kulturom baš, ali vidimo sada i neke izmene kada je reč o popularizaciji na društvenim mrežama, pa i neke pesničke knjige koje imaju ozbiljne tiraže.
Moglo bi naravno ovo da se proširi i samim imenom Isidore Sekulić, koja jeste poznata, ali opet je i ne dovodimo baš u rang, recimo, kao sa Andrićem ili Crnjanskim, odnosno ne pominje se na taj način u kontekstima vrhova književnosti u onom smislu da je to, tako reći, opšte poznato. No, ipak, ova knjiga, između ostalog vaša, kao da upravo i otvara to pitanje ženskog mesta u intimnom jednom svetu, ali i u društvenom, tako reći. Pa da čujemo na početku uvodnu pesmu koja otvara ovu knjigu i dobrim delom je i na neki način glavna putanja možda za njeno razumevanje, pod nazivom Žene perspektive.
Prva reakcija ti je da odbiješ, kao što nalaže laka gramatika dece i duhova. Posle bi za pregovora prekrštala noge, vagala cipelom, koliko je ko kome obavezan i dužan. Možda bi se u tebi sašaptavale množine zaglušenih, dok bi svoju ljutnju tumačila lepim vaspitanjem ili lošom probavom. No izvesno je da ćeš prihvatiti, jer nemoguće je da ne duguješ, tek što si viđena, a koža ti se odmotala kao načeta rolna računa. klikće kasa svaki put kad jezikom dirneš gornje nepce za N, prolaznike svrbe dlanovi kao čarobne lampe. Ima i treće. Uklanjaš pogled, uvlačiš ramena, pritiskaš ruke uz trup. Zvonik u kojem se otkačilo zvono, kao nisam čula, kao nemam pojma, kao loša je veza. Dok pitanje ne odluta poput metka i zadesi neku drugu što još nije uvežbala da se napravi mrtva.
Dakle, čuli smo pesmu Žene perspektive, no pre nego što budemo govorili o toj ženskoj perspektivi i drugim važnim temama ove knjige, pre svega bih vas pitala nešto u vezi sa naslovom Proklizavanje. Prethodna vaša knjiga Crossfade nekako nam stavlja u centar pažnje upravo tu pomerenu perspektivu ili nešto što bismo mogli danas da kažemo, tu nestabilnost ovde lirskog subjekta, u smislu da se ispituju i preispituju neke granična područja egzistencije, rubna mesta i tako dalje. Kako dođete do naslova, koliko je on u tom smislu nešto što bi moglo, hajde tako da kažemo, da odredimo ta, da odredi vaša dela ili neki, da tako nazovem, pogled na svet ili doživljaj sveta. Dakle, ovde je bio crossfade, opet je nešto mutno, zamućeno, ovde je proklizavanje.
Tu bi mogla da se doda i prva knjiga, Poema preko
svakako.
I već od tog naslova potencira se neko prelaženje granice ili podrivanje granice. Ajde, možda bi tako bilo najbolje da se odredi. Crossfade opet, dakle, kao jedan miks, prelaženje iz jednog pa sad sveta, diskursa, poetike ili bića, identitetske sfere u drugu, sve do proklizavanja, koje jeste kao naslov se pojavilo negde na sredini pisanja ove zbirke, da bih ja posle primetila da se to nešto klizavo pojavljuje u mnogim pesmama. Sad ne mogu da kažem da je to bila intencija, ali svakako da je bilo u vezi sa tom nekom osnovnom težnjom zbirke da govori o svesnom pokušaju da se neko osvojeno ili trenutno ili neka iluzija stabilnosti, identiteta ili zadovoljstva sobom, situiranosti u nekoj sferi, da kažemo, i privatnog i poslovnog i, mislim, uopšte na sve ono što određuje naš život. Dakle, jedna zona komfora da se uzrma. I otuda i to pominjanje više puta, opet nešto što nije bilo svesno, ali kasnije sam primetila, recimo, onaj fliper i ona kuglica kao, eto, figura, metafora tog pokušaja da sami sebe uzdrmamo, odnosno da nekako nađemo mesto ili perspektivu iz koje ćemo drugačije da posmatramo svoj svet.
Pre nego što uđemo u samu zbirku, odnosno nekako i upravo odnoseći se na nju kad je reč o samoj kompoziciji, ali baš kompoziciji, a pomenuli ste malo pre nastanak njen, odnosno da je naslov došao negde na polovini nastanka knjige, dva su ciklusa, u prvom je nešto više pesama nego u drugom, prvi je možda pritežnije onako se odnosi, hajde da kažem, jedna od tema je sećanje i zaborav, ne samo ona, ali jedna od možda težinskih. Drugi je možda intimniji, obrađuju se neke porodične teme. No, kako je žiri primetio, zaokružena je knjiga i zaista je kompaktna celinom svojom. Kako je nastajala? Kako ste gradili prosto, hajde da kažem, celinu kao takvu?
S obzirom na to da je moja prethodna knjiga objavljena 2013. dakle dugo je nastajala i postoji između nekih pesama i raspon od recimo 5 godina, tako da to možda i ne bi doprinosilo nekakvom utisku celine, ali one uglavnom jesu hronološki razvrstane u ta dva ciklusa, s obzirom da se ova porodična orijentacija ili intimna ili preispitivanje nekog šireg konteksta, a ne samo ovog subjekta i njegovog identiteta, da se dakle to lociralo u ovaj drugi ciklus. Mislim da postoji nekakva neko ogledanje takođe tog prvog i drugog ciklusa koji bi mogao da se šire otvara i ka nekom kolektivnom iskustvu. Ali, dakle, ono što čini mi se objedinjuje knjigu je više nešto što je utemeljeno u poetici, nastojanje da se, dakle, ostvari neka jezička preciznost, da se ponude, potraže neke slike koje su upečatljive, da se možda ide na... To je nešto što sam pokušavala da nađem i u prethodnoj knjizi, da se ide na jednu ironiju, ali koja će biti, dakle, ironija i humor. Sad, dakle, ne znam koliko je to uspelo iz perspektive čitaoca, ali dakle meni je taj humor bio vrlo značajan. Dakle, da to ne bude neka ironija gorka ili koja je nametljiva, nego dakle da se izvrćemo u jedan prostor humorističkog, da se te ozbiljne teme sagledaju na taj način, jer one, meni se čini da je to karakteristično za žensko iskustvo u poeziji, da je to nekakva kontrateža onom muškom.
A o tome ćemo govoriti nakon muzike.
Did you say? I know I saw you singing, but my ears won't stop ringing long enough to hear those sweet words. What did you say? End of the day. I just have to hear those sweet words spoken like a melody. All your love is a lost blue, rising up through the air. Did you have a hard time sleeping? 'Cause the heavy moon was keeping me awake. And all I know is I'm just glad to see you. See my love like a lost What did you say? I know what you were singing, but my ears won't stop ringing long enough to hear.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Sonja Veselinović, gošća Gutenbergovog odgovora, govorimo o njenoj pesničkoj zbirci Proklizavanje u izdanju Narodne biblioteke Stefan Provenčani iz Kraljeva. I evo da čujemo još jednu pesmu, Sonja, po vašem izboru.
Ko kaže da mi kažemo? Neko je dete imaginacije još uvek, verujem. Nama ostaju samo snimci, želja za preciznošću, drečavo jezivim kadrovima. Ipak, mnoga su sećanja potpuno paralizovani udovi, čak i kada pristaješ da opevaš ono što se dogodilo. Pretumbane činjenice opiru se prstima nesrodne glinamolu i dok tareš suve, hrapave jagodice, novi sekund za sekundom odlazi u čistilište pamćenja. Proklizavanje, to je sva poetika koju nudi tvoj mozak, ispao iz ritma obsesivno praćene televizijske serije kojom se ovog meseca potire onaj potencijalni život. San i ogledalo, oruđe su majstora. Naše je izricanje imena, praćenje mape i šuškanje ambalažom.
Evo, pominje se u ovoj pesmi sećanje, čistilište pamćenja, pominje se i u mnogim drugim pesmama i nekako mi se tu učinila zanimljivom ona distinkcija koju je Benjamin napravio između namernog i spontanog sećanja. Koliko je ta tema sećanja ovde intencionalno bila vama važna?
Pa bila mi je intimno važna, da kažem, u vezi sa ovim drugim ciklusom, mada se prostiri na ostatak knjige, s obzirom da je bila podstaknuta smrću moje bake i tim pitanjem, dakle, šta je to što ljudi zapamte o nama, ne samo, dakle, posle smrti, nego uopšte, dakle, šta drugi vide ili čega se drugi sećaju u vezi sa nama i čega se mi sećamo iz svog života. Dakle, kako pamtimo, kako biramo ono što ostaje i kako nas to određuje.
Upravo se problematizuje i preispituje, rekla bih, to pitanje između ostalog, evo, jednog stiha, uslovno rečeno, pamtiš jer nisi potpuno pouzdana u to da se tvoja mentalna slika nije prelepila preko one autentične. Osim toga, takođe jedno od ključnih tema, težišta pitanja ove knjige jeste i pomenuti problem krivice pa i dužnosti i ovde iz dosadno ženske perspektive. Sad to kada kažem, ovde mislim i na neka područja i nove prodore u neke teme kada je reč o ženskom u našoj književnosti. Ovde konkretno možda tema majčinstva dolazi na neki način u prvi plan ili se na nov neki način obrađuje. Ona nije baš toliko česta kod nas.
Tako je. Dakle, ona proizlazi i iz jednog istraživanja naučnog i ova knjiga, kao i druge ove knjige koje sam napisala, dosta komuniciraju zapravo sa onim što radim u svom naučnom radu, ali naravno i
u Novom Sadu, studentima. Da kažemo, u Filozofskom fakultetu i u tom kontekstu da pomenemo i studije Prevodilačka poetika Ivana V. Lalića i Recepcija kanon ciljna kultura, slika modernog angloameričkog pesništva u savremenoj srpskoj književnosti.
Tako da, kažem, ona jeste proistekla iz nekog istraživanja tih studija materinstva, naravno i iz ličnog iskustva, ali čini se zaista da je ta tema negde na margini i kod pesnikinja. Tako da se tu otvorio jedan prostor zapravo, odnosno tragala sam za tim prostorom kako bi se to iskustvo moglo tematizovati i bila sam inspirisana i raznim pesnikinjama koje možda nisu toliko
da, zanimljivo je. Da, recimo pomenuto već Judita Šalgo, ovde se jedan njen stih, odnosno dva stiha citiraju, onda tu je i angloamerička, naravno, poezija. Možemo pomenuti Branka Milkovića i on se pominje u jednom stihu. Tu je možda, rekla bih, Jana Ristović, ako se ne varam. Dakle, ta tradicija u kontekstu stvaranja, stvaralaštva vašeg konkretno, u kom smislu, hajde tako da kažem, radi? Pretpostavljam i onom nesvesnom, ali i kad je reč o svesnom uključivanju tradicije, pa i sam tim i u vezi sa ovom temom koju smo pomenuli, može naravno i šire shvaćeno nekih ženskih pitanja.
Ja sam nastojala u ovoj knjizi da izbacim tu možda nametljivu ili očiglednu intertekstualnost, odnosno ne da izbacim, nego možda da to ne bude glavna tema kada se govori o knjizi. Ta intertekstualnost je i dalje izuzetno prisutna, samo je neće prepoznati neke od ili većinu od tih impulsa neće biti prepoznata jer nisu učinjene očiglednim, ali dakle tu se nalaze i neke knjige, studije o gospođi Bovari, dakle nešto što u trenutku dobro koincidira sa onim što ja želim da kažem. Recimo, bi čitala sam Sharon Olds, koju naravno nigde ne citiram, ali koja sa kojom jedna od pesama, na koju se oslanja zapravo jedna od pesama dosta. I dakle, čini mi se da upravo traganje za onim što, na šta mogu da se oslonim u toj tradiciji i što mogu da nastavim ili produbim je meni vrlo dragoceno, jer zaista postoji mnoštvo tema koje su tek načete, i posebno kada je reč o ženskom iskustvu. I ne vidim zašto bi te teme bile sporedne kada su toliko značajne u našim životima.
A baš i da time nekako i zaokružimo ovaj razgovor, s obzirom na vaše i predavačko iskustvo i spisateljsko, dobro, ova nagrada naravno i prethodne nekako govore upravo o važnosti ženskog iskustva, odnosno predočavanje ženskog iskustva, ali opet s druge strane je ono skrajnuto. Ova zbirka, čini mi se, pokušava da otvori, dakle, ta pitanja žene u savremenom trenutku, dakle svih onih očekivanja od nje, ne samo kao majke, ali i kao majke i kao nekoga ko teži da se ostvari profesionalno i u svakom drugom smislu kroz neke porodične veze. Dakle, kakav je izazov i na kraju krajeva kakva je odgovornost? Kako vi vidite tu odgovornost kada je reč o ovim temama, pisati o njima? A, izazovi su svakako veliki.
Pa eto, dakle, kad je reč o nagradi Biljana Jovanović, tu zaista vidim i njeno ime i njeno delo kao, ne samo, dakle, nagradu kao neku čast i zadovoljstvo, nego i kao odgovornost. Naravno, jeste to sa svakom nagradom, ali čini mi se da je ovde taj neki aktivistički duh malo naglašeni, odnosno potenciranje te hrabrosti da se bude ono što jesmo, ili dakle da se borimo za neke slobode i za to da se ne osjećamo krivi, jer to jeste jedno od važnih tema, posebno u ovom prvom ciklusu, dakle tog osjećaja krivice, anksioznosti, dakle zbog određenih uloga, očekivanja od sebe ili od društva, tako da bez nekih banalnih određenja ili odvajanja ženskog pisanja, mislim da treba da pišemo onome što nam je važno.
Svakako, da se nadovežem na ovo samo jednom konstatacijom, a to je upravo pomenuta ironija u nekim svojim registrima ovde, pa govori se naravno da slušaoci pogrešno ne shvate kada kažemo ženska perspektiva, upravo reč je na dosta mesta i o autoironiji, no svakako, evo, samo za kraj, da li ovaj Bosiljak, kako se zove poslednja pesma, ima tu neku likovitu funkciju, zašto je simbolički ovako zatvorena knjiga?
Pa jeste, možda, mislim, to je zapravo i poslednja pesma zaista, ali otvara se i prema drugim ljudima konkretno i želela sam eto tako da zaokružim knjigu, da se osvrnem na neku figuru žensku koja nije iz mog sveta i da na taj način, dakle, kroz taj kontakt...
Reč je o prodavačici, da, između ostalog i bilja.
I da kroz taj odnos opet nekako potenciram žensku solidarnost i možda ta biljka jeste nešto što je tradicionalno i divno miriše.
Da tako i završimo ovaj razgovor. Hvala vam najlepše na gostovanju. Naša gošća bila je Sonja Veselinović.
Halo, da?
Dušan Kovačević,
Balkanski špijun u režiji Tanje Mandić-Rigonat. 50. izvođenje.
Čestitamo. Dobrodošli u Narodno pozorište.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Halo? Da?
Dušan Kovačević, Balkanski špijun, u režiji Tanje Mandić-Rigonat, 50. izvođenje.
Čestitamo. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Eko.
Nastavljamo Gutenbergov odgovor. Sa nama je pisac Igor Marojević povodom romana Ostaci sveta, koji je nagrađen sad, boga mi, i četvrtom nagradom danas, nagradom grada Beograda. Čestitam vam na nagradi, kao i na prethodnim.
Hvala.
I to je povod, između ostalog, da nešto o nagradama kažemo. Konkretno i ova nagrada grada Beograda, šta vam znači? Ali ne mislim onako samo u jednom formalnom smislu, nego kada se osvrnete i na dosadašnje nagrade, dobijali ste ih, i na ono što ste uradili, koliko su one piscu značajne kao neki podstrek nakon nekog vremena? I s druge strane, kada delo živi, nastavi da živi nakon te godine kada je objavljeno, koliko su važne za recepciju uopšte nekog dela? Koliko obraćamo pažnju baš zato što je to delo nagrađeno? Ovo sada je jedno pitanje koje se odnosi na vas kao pisca, a drugo recimo kao prevodioca kada prevodite španske autore.
Pa, što se tiče nagrada, ja ponosno ističem da sam dobitnik 8 nagrada za prozu, jednu za esej i nijednu za prevode, toliko o tome. Tako da, oficijalno, ja nisam dobar prevodilac, a ne znači da sam ja oficijalno dobar pisac sada. Mada, moram da kažem pre svega da je nagrada Meša Selimović mi značajna, bila mi značajna nagrada Borislav Pekić u tom trenutku i recimo, Meša Selimović zbog principa glasanja, zbog ubedljivog trijumfa romana. A nagrada grada Beograda ja je doživljam kao, meni je ono u glavi još kao oktobarska nagrada grada Beograda, ne iz ideoloških razloga, nego tada je ona isto zvučala gotovo nedostižno. Sada mnogi ljudi ne znaju da je promenom naziva, da je nagrada grada Beograda u stvari ta nagrada. Doduše pridružen je naziv Stefan Despot Lazarević. Meni ona znači iz vrlo ličnog razloga. Ove godine je naime meni 26 godina u života u Beogradu, a imam 52 godine. Znači ja sam još. Znači ja sam sada po nekim merilima Beograđanin pre svega, jer najviše sam, znači, tu pola života sam proveo tu, a nije da sam drugu polovinu proveo u jednom gradu, nego u pet i ukupno tri države. Tako da meni, eto, to se potrefilo i meni pre svega znači zbog toga ta nagrada, i naravno da ću je primiti. Sad, ako pitate inače za književne nagrade, pa nije vesela situacija, ima ih jako mnogo, E, ali zašto je Meša Selimović takođe značajan? Zato što je Ninova nagrada nesporno pala, a tuzlanski pokušaj pandana Beogradskoj nagradi Meša Selimović je ukinut. Znači, ne postoji više Meša Selimović tuzlanski, nije pao, znači, to je po zakonima fizike. Nagrada Meša Selimović je skočila i eto, znači, eto, to je sad moj kratki osvrt na...
Dobro, a kad sam vas pitala na koliko su nagrade važne za recepciju nekog, konkretno, hajmo reći, proznog dela, kada je, recimo, reč o prevodnoj literaturi. Ovde sam mislila kada vi uzimate nekog autora da prevodite ili na kraju krajeva da čitate, recimo, aha, konkretno sa španskog, koliko obraćate pažnju na to?
Pa i jako retko. Ako sam slučajno i urednik knjige ili pomažem da se ona uradi, onda pogledam koja knjiga je dobila koju nagradu, ali generalno nije mi to. Naravno, ponekad, recimo, na španskom jeziku bitna je nagrada Romulo Gallegos. Tu su retko grešili, zaista. Nagrada Planeta je već diskutabilna i tako dalje. Tako da, Cervantesova nagrada, isto obraćam pažnju, ali ja ne znam sad da vam navedem, recimo, iz godine u godinu, ko je dobio na tom gornom području i vodim se svojim čitalačkim afinitetima pre svega, jer mi nisu potrebne neke sad preporuke. Naravno, dobro dođu i preporuke, uvek, ali to kao, ja poznam špansku književnost gotovo kao srpsku i onda, znate kako to ide, i ovde za srpsku književnost dobijem neku preporuku, treba ovo pročitati, pa eto, ali nagrade kao glavni, sad bi bilo, mislim, vrlo licemerno s moje strane da, pošto sam dobio 4 nagrade za ovaj roman, odjedno da mi sad nagrade budu presudna stvar. Pa ne, mislim, naravno, veliku skepsu izaziva sve. Ne samo nagrada, i prevod, i prodaja, i pozitivne kritike. Zašto? Mi nećemo moći da sudimo o književnosti savremenoj, do kraja nepristrasno. O nama će suditi, odnosno o onima od nas koji budu imali sreće da dijahronijski njihovo delo zaživi, suditi tek kad mi pomremo, kada ne bude niko ko nas poznaje sudio o našim knjigama, jer ovde učestvuju, ljudi su sisari, ograničeni su svi, naravno, i njuh neko loše miriše, neko, pa mu se ne sviđa ni knjiga toga koji... prosto ili osmeh ili nešto hod nervira ili temperament nervira ljude ili čuju nešto što nije tačno ili čuju nešto što je tačno i tako dalje i tako dalje. Ja se uvijek trudim za to da maksimalno razvojim neki doživljaj personalni čovjeka koji je napisao knjigu i samu knjigu.
Dobro, ali ovdje...
Thomas Bernhard nije bio, verovatno, po svemu sljedeći, nije bio mnogo podnošljiv čovjek, ali on mi je jedan od omiljenih pisaca.
Da, ali svakako u kontekstu ovoga o čemu ste govorili, samo ću pomenuti još i sud čitalaca, recimo aktuelnih, aktivnih čitalaca nekog vašeg dela. Ove godine, odnosno prošle i ove, nažalost, zbog ovih okolnosti, pisci ne mogu da putuju, da budu u neposrednom kontaktu sa publikom i da vide njihove reakcije.
Ko kaže?
Pa dobro, manje.
Ja idem
manje,
u sredu, pa
svakako. I kakve su reakcije publike na vaš roman?
Pa da vam kažem,
znači,
ovako odmah...
Znači, da sam ovako kritiku, odjeci su dobri, kad je reč o ovom romanu.
Pa dobro, unisono, kritika je, nije bilo previše kritike za ovaj roman, možda 5-6, ali unisono su velike pohvale. Za sada, ako ne računamo, znači, te stručne reakcije tipa ovih žirija, znači, da, jeste u stvari, da, unisono je pohvalno. A čitavci, pa da vam kažem, ja sam prelaskom manje u izdavačku kuću svakako izgubio deo publike. I ne samo to, nego sam pišući knjigu o Stati Sveta, nadam se da ćemo uspjeti da progovorimo koju reč
je
njoj.
Kako da ne, hoćemo.
Ja sam izgubio dobar deo ženske publike pre svega, zato što je mučno verovatno čitati o ženskom logoru Jasenovaca, gde je silovanje bilo sastavni deo žurke koje su ustaše tamo organizovali. Na primjer, i krvi do ramena ima u tom ili preko glave u tom romanu, ali to je jedini način da se piše o 20. veku, jer to je ono što je nažalost najviše obeležilo 20. vek. Tako da ziheraške su to reakcije publike sada. Kogod ima potrebu da mi se obrati, sviđa mu se. Ili bilo je slučajeva da mi neko kaže, izvini, niko mi nije rekao loša je knjiga. Dešavalo mi se recimo za Beograđanke. To je bilo vrlo, vrlo podeljeno mišljenje i publike i kritike. To je bilo jako zanimljivo čujem šta sam propustio. Pa sam da ih popravio stvar napisao pravi Beograđanke. Ja uzimam u obzir čitalački sud zato što je on svakako nekorumpiran. Ne može niko da, osim ako opet lišće različite su. Ali hoću da kažem, znači, imao sam dosta reakcija, s obzirom na to da, kažem, imam manje publike za ovaj roman nego za prošle, ali sve su bile pohvalne, sve su bile pohvalne reakcije i nisam dobio neku ideju šta je trebalo možda uraditi, dodati ili ne, bilo je ono kao da li trebalo tematizovati i Srebrenicu, Brod Jasenovca ili ne, ali ko je pročitao uglavnom se složio sa mnom da složio se u stvari sa načinom pripovedanja koji je omogućio da koji je nov način pripovedanja, mislim, nesporno nije, ne govorim ja sad da sebe hvalim, nego prosto poznavalci književnosti koji sam pitao da li su čitali roman sa tehnikom ulončanog skaza na taj način, nisu znali da mi govore ono afirmativno
o tom modelu pripovedanja, o temi Jasenovca, ženskom iskustvu u toku rata pričat ćemo nakon muzike.
Un par de ojitos negros, sellito lindo de contrabando.
Ese lunar que tienes cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca.
Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra los corazones.
De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando.
Ese lunar que tienes cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra cielito lindo los corazones.
Igor Marojević, naš gost u Gutenbergovom odgovoru, ostaci sveta su naša tema. Pomenuli ste da je roman, odnosno da je uobličen kroz ulančavanje skaza. Dakle, tu imamo ispovesti nekoliko junaka i zbog toga on i jeste određen između ostalog kao poliperspektivan. To je inače četvrta knjiga u okviru planiranog petoknjižja, reći ćemo to, Žegaš, niti majčina ruka, prethode. U više intervjua ste govorili da ste ovu temu Jasenovca, koja do sada nije bila obrađena u našoj književnosti do ovog vašeg romana na ovaj način, da je jedna od glavnih tema, a tu je i španski građanski rat. No, kad govorimo o Jasenovcu, govorili ste da ste još kao student dolazili do knjiga i čitali i dolazili do raznih izvora. To nekako govori o tome da je ovaj roman dugo nastajao, neintencionalno naravno, ali kada je sazrela ta ideja i uopšte kada je došlo do trenutka da se on uobliči?
Da, ja 10 godina nisam znala šta da radim s ovom građom u praktičnom smislu, osim što mi je bila potrebna u nekom emotivnom ili tako, u svakom slučaju privatnom. A Okidaš mi bio u stvari odlazak u Barcelonu i upoznavanje sa dimenzijama španskog građanskog rata. Osetio sam nešto slično kao u vezi s Jasenovcem, da u javnom diskursu toga ima, ali da su mnoge stvari skrivane. Onda kad sam počeo da istražujem slojeve španskog građanskog rata i kad sam vidio da tu ima zaista mnogo priča koje su skrivene, čak i od španske književnosti, a kamoli od naše vrlo površne predstave, ako smo se na osnovu informisanja medija ili onog što su pisali španski borci, upućivali u španski građanski rat, onda je to bilo jako površno i španski građanski rat je bio u stvari okidač da ja reaktiviram građu o Jasenovcu i sad naravno to je trebalo, bile su godine opet istraživanja španskog građanskog rata, pisanja nekih kraćih poglavlja i sve se to nekako spojilo u doba korone. Mislim, imao sam niz stvari napisanih već o Jasenovcu i niz stvari napisanih već o španskom građanskom ratu, ali dobile su novi oblik i prosto sam se posvetio tome, imao sam mnogo vremena zahvaljujući prinudnom lockdownu i ispalo je tako da građu sam onako opet, imao sam distancu, dosta godina da. Prošlo kako sam pisao te draftove, da kažem, i nekako se tokom uglačavanja i presvlačenja novim slojevima te proze spontano došlo do i tog rečenog postupka koji nisam osmislio napred.
A reći ćemo da je Nada Marković jedna od junakinja ovog romana otišla svojevremeno iz Hrvatske tada u Španiju, a hajde reći Jugoslavije, a opet ovdje imamo na kraju da iz Srbije odlaze u Španiju. Konkretno je reč o Martinu Iniću i još nekim ovdje junacima. Ono što, pošto je već govoreno o vašem romanu, dakle i tematizovane su te glavne teme, između ostalog tu je i bombardovanje, dakle tu je ova vremenski, ajde kažem, bliskija prošlost. Kako ste vi uopšte osim tehnike skaza još razmišljali o tome, recimo, li koliko je bilo važno da pomenuti Martin Inić na početku ima samo inicijale i kasnije do samoga kraja. Zašto je to bilo važno kada ju ispovesti kao takvoj reč?
Pa da vam kažem, Martin Inić je na početku romana sveden na M i sad ko je pratio etnofikciju, oni mogu da vidi da se to M i provlači, a M i je kolektiv, a kolektiv je vezan za ratove i tako dalje. Tek u ovom romanu, znači ko bude čitao konsekutivnu etnofikciju, shvati romana, on će shvatiti ko je taj M i svoje vreme. I sad dolazimo do Martina Inića, koji je slušalačko-pripovedačka kičma romana, isto kao što je Nada Marković, koja je to i na događajnom nivou, jer je ona bila i u španskom građanskom ratu i u ilegalnim komunističkim dejstvima tokom Kraljevine Jugoslavije i u Drugom svjetskom ratu u Jasenovcu, i njeni muž zbog toga učestvovao na Blajburgu, što je ona bila u ženskom logoru u Jasenovcu, i ona je doživjela i 90. bombardovanje. Kao što Martin Inić je jedini koji je saslušao sve pripovedače, a i sam je sami pripovedač. Martin Inić sazrava kroz roman, po mom nekom shvatanju, ja sam spontano dodavao, znači on je, kad njegov prvi iskaz je potpisan sa M i posle dobija prezime, posle dobija na kraju i ime, i meni je to dosta jasna simbolika. Ja sam razotkrio tog Martina Enića, kažem samo za one čitaoce koji su pročitali svih, sva četiri romana, ne verujem da ih ima baš mnogo. Mnogo, ja imam, mislim, više publike za Beogradsko pitoknjižje, pre svega za Beograđanke.
Kada govorimo ovde o inicijalima i upravo o ispovesti, mogle bi se možda sažeti sve te njihove priče u ona pitanja koja postavljamo i na koje možda dobijamo odgovor i ovim vašim romanom, to je negde između ostalog rečeno i u današnjem saopštenju za nagradu, a to je kome govorimo, kada govorimo, zašto govorimo, ko nas uopšte čuje?
Da, pa da vam kažem, čovjek najprije govori...
Kad je reč o žrtvama pre svega ovde koje su u ovom romanu i o toj temi.
Da, tu saopštenje ima nekoliko zgodnih stvari. Ima i jedna stvar koja me onako nasmejala malo.
Da ste dete 21. veka.
Piše da sam dete 21. veka i ne osjećam se loše kao 20-godišnjak u tom smislu. Ali dobro, razumijem zašto je to tako napisano. Ne, tu su neke stvari i obrazloženje vrlo zanimljive i čak mi se dopadaju ono, u smislu da je važno da se u 21. veku govori o tim stvarima, zato što u 20. veku ne samo to. Jako je bitna ta paralela sa Hannahom Arendt, zato što nije zlo samo banalno. I to stoji u saopštenju. Sad ne možemo pričati baš mnogo o tome, razumijem ja da smo
ne, ni vrema, imamo da, još jedan minut.
Pa imamo minut još. I znači, treba pričati o kapitalnim stvarima, bez obzira, čuo sam ja i čitalaca, pa možda bi bolje bilo da idemo dalje. Pa ne možemo ići dalje ako nismo raščistili sa krvavom prošlošću.
Pisci su to tu da nas, između ostalog, na to i na ovaj način podsjećaju i da otvaraju te teme, a evo reći ćemo upravo taj deo i time i završiti iz saopštenja da zlo je možda banalno u svojoj manifestaciji, ali je brutalno u svojim posljedicama i još više po učestalosti svog pojavljivanja, a žiri je osim toga ovaj vaš roman povezao i sa Aleksandrom Tišmom, odnosno ovde je konkretno pomenut roman Upotreba čoveka, ali mene je podsjetio na ovoj roman Kapo, koji takođe govori o žrtvama i o logoru, no o svemu tome, nadam se, nekom drugom prilikom i ko zna, možda još nekom nagradom za ovaj roman.
Pa dobro, vidit ćemo.
Hvala vam puno na gostovanju. Sa nama je bio pisac Igor Marojević. A današnji Gutenbergov odgovor uredili su Vesna Tošović, Rada Ćorović, Predrag Vasić, ja sam Sonja Milovanović i pozdravljam vas. Naravno, ostanite uz Talase Radio Beograda 2.